Ons luister vanaand saam na die woord van die Here in 1 Timoteus 6 vers 1 en vers 2. Nou vir die van julle wat eerstejaars is of nie laasjaar hier was nie, ons het 'n reeks prediking gedoen uit die boek 1 Timoteus en ons is nou by 1 Timoteus 6 vers 1 en vers 2. In Timoteus 6 vers 1 en vers 2. Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, moet hulle eienaars met alle eerbied bejeen, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Slawe wat gelowige eienaars het, moet hulle nie minder eerbied betoon omdat hulle saam broers is nie. Hulle moet hulle eerder beter dien omdat die wat uit hulle werk voordeel trek, met hulle een is in geloof en liefde. Tot sover die woord van die Here. Geliefde broers en susters, meeste van julle tree hier aan om 'n jaar lank voluit te werk aan akademie. Voorneme om te kom, om te kom studeer, om die beste te maak van die geleentheid wat vir jou gegee is. Jy het gekom om te kom werk hier by die universiteit. Die vraag is, wat is jou ingesteldheid teenoor werk? Dieselfde met ons lidmaat wat werkend is, hoe het jy jou werk gedoen hierdie afgelope week? Hoe getrou was jy in jou werksure, in jou werksethiek om alles te doen wat jy kan doen, in die tyd wat tot jou beskikking is? Dit is 'n vraag wat 'n mens jouself deurlopend moet afvra, soos hierdie jaar vorder. Maar hoe lyk my lewe? Hoe lyk my werk wat ek doen? Dalk sou vir elke Sondag voor die res van die week begin, as jy hier kom, dink daaroor na. Oor hoe lyk my werk wat ek gedoen het hierdie afgelope week? Het ek hard gewerk en het ek my beste gegee ook in my werk? Het ek vertrou gedoen en het ek dit tot eer van die Here gedoen? Paulus skryf hierdie gedeelte aan Timoteus. Die hele brief is 'n brief wat hy vir 'n jong dominee skryf oor hoe almal hulle self moet gedra in 'n gemeente. So hy het eers begin met 'n persoonlike getuienis oor sy eie lewe, oor sy eie geloof, en daarna het hy oorgegaan om te verduidelik hoe wat elkeen se rol binne die gemeente is en hoe mense binne die gemeente versorg moet word. Hy noem die kerk die huisgesin van God wat die waarheid moet beskerm en moet uitdra. Van hierdie gedeelte skuif die fokus dan in hoofstuk 6 weg van die gemeente af na die werksplek. Weg van hoe dinge in die gemeente moet gebeur na hoe dinge daar buite in die erediens van die lewe moet gebeur. Wat gelowiges ook daar moet weet hoe hulle moet optree. So die gedagte is dat die gelowiges met die regte gesindheid moet werk. En om die regte gesindheid te hê vir jou werk, dit beteken dat jy moet eers 'n regte verstaan hê van wat is 'n goeie werksetiek? Wat wil die Here hê van my as gelowige in my werk? So gelowiges moet 'n regte verstaan van werk hê omdat hulle God ken. As jy die Here reg ken, dan sal jou werk ook gebeur soos dit moet. Want die Bybel leer ons baie mooi dat God is 'n werkende God. So die Bybel begin juis met God wat werk en alles skep uit niks uit. En die Bybel leer ons baie mooi dat God tog altyd aanhou werk. Anders sal die hele skepping verval. En dat God kom en hy skep. En hy skep dan ook werkende wesens. Hy skep mense na sy beeld om ook te kan werk, om werk te kan voortsit. So voor die sondeval is werk gewees. Dit was deel van daardie wat die Here gesê het, dit is baie goed dat die mens 'n werkende wese is, dat die mens werk kan doen, so dit moet gebeur. Dan sê die Here vir Adam in die tuin om die tuin te bewerk, om die res van die skepping vir die aarde op te maak as die tuin lyk, dat hulle moet vermeerder, vrugbaar moet wees, rondom die aarde moet woon en alles moet bewerk. En die opdrag wat die Here gee is vir die mens om te bewoon en te bewerk. En as die mens die opdrag van die Here gehoorsaam, dan is dit godsdiens. Dis wat godsdiens is, om gehoorsaam te wees aan die wil van die Here. Dit is wat godsdiens is. So die mens in sy werk is gehoorsaam aan God. Hy ken sy Skepper, hy is 'n werkende God en hy is beeld van God, werk ook. Maar as jy mens dat na die sondeval is daar gebrokenheid in die werk van die mens. En wat hy doen. Ons ken die geskiedenis van Adam en Eva wat in sonde val en ook wat daarna gebeur, dat die Here sê dat in die sweet van jou aangesig sal jy jou inkomste kry of kry wat jy nodig het om van te leef, dat dit baie moeilik gaan wees, die aarde sal, dit sal nie maklik wees om die bewerking te doen nie, daar sal dorings en dissels wees. Maar saam met dit, kom daar ook een sondige gesindheid by die mens teenoor werk. Raak om weerstand van die aarde lever weerstand vir jou om jou werk te kan doen, dit is nie meer makkelijk nie, dit is nie lekker nie, daar is sweet en daar is pijn in as jy dit doen, en dit bring een verkeerde ingesteldheid ook op die mens, in sy sondeval, hy ken sy Skepper nie meer reg nie, en daarom doen hy nie meer wat hy moet doen nie. En dan sien die mens al die moeite en die mislukking ook in die mens se werk. So werk deur die eeuwe heen, is verskillend gesien deur verskillende mense in die antieke tyd, het die mense werk gesien as iets wat deel is van alle boosheid, wat geskep is of wat bestaan. Wat saam met alle bose dinge het werk ook uitgekom. Een van daardie dinge wat niemand van hou nie, ook werk. Maar as gelowig is, weet ons dat die Here skep, die Here werk. En dat hy ons maak in sy beeld om ook te kan werk. En dat hy ons sy skepping plaas om sy skepping te orden en te vul. Hy plaas ons by die werk, hy plaas ons op universiteit, hy plaas ons by die skool, so dat ons werk kan doen. So die Here se eerste opdrag aan die mens is werk. Woon op die aarde, vul die aarde en werk op die aarde. En nou kan jy dink dat werk is een goeie deel van jou lewe. Werk is deel van die godsdienst wat ek doen, daar is vir julle wat in die werksmag staan, word verwag dat jy 8 ure een dag moet werk, 40 ure een week, dalk selfs meer. Ek sien die verpleegsters dalk wat gaan getuig as baie meer werk wat gedoen word. Maar dit is 'n geweldige groot deel van jou lewe. Daar is niks anders in jou lewe wat so baie van jou tyd in beslag neem soos werk. Nie jou stokperkie nie, nie jou rus nie, nie jou sosiale kuiers nie, dalk op die universiteit, mens weet nie, nie vir my stel om so te wees nie, maar werk. Dat die grootste deel uitmaak van jou bestaan as mens. En ek moet so werk dat ek God verheerlik, dat ek deur my werk te doen die Here verheerlik. Dat ek besef van my werk is deel van my godsdienst, is deel van die manier hoe ek God dien. Ek moet so werk dat ek God verheerlik. So dit is so dat gelowiges hard werk is omdat ons God ken en sy naam ag. Dat ons die Here vrees, op die manier dat ons graag wil leef soos die Here wil hê ons moet leef. So omdat ons die Here ken in sy heerlikheid, behoort gelowiges die heel beste werkgewers en die heel beste werknemers te wees. Want hulle verstaan die waarde en die gewig van God se naam. Dat gelowiges besef dat hulle werk in die eer van God se naam, doen dit na die beste van hulle vermoë. So daar is nie iets wat jy meer tyd in jou lewe gaan spandeer, en daar die 40 ure is deel van jou aanbidding van die Here, om sy naam groot te maak, en wat hy jou gee om te doen. Die vraag is dan, hoe lyk jou werk? Wat is jou voorneme vir werk vir die jaar? Natuurlik is die mense eerste gedagte, as ek dink om Here sy naam te ag en te eer, aan dinge wat ek ten minste nie doen nie, ek sien ander mense daar buiten, en ek doen ten minste nie wat hulle doen nie, maar die vraag vanavond is, hoe eer jy die Here sy naam deur jou werk? Hierdie vers wat ons saam gelees het, gaan oor slawe en hulle eienaars. So slawe was mense gewees, ons allemaal ken eigenlijk maar slawe, maar mense wat verbind was aan eienaars, wat aan hulle behoort het, hulle eiendom was, en moes gedoen het, wat ook al die eienaar van hulle beveel het. Op 'n langtermyn basis het hulle behoort aan hierdie eienaar. Sommige vir 'n tydperk, ander vir lewenslang. En dit is absoluut deel van die kultuur van die dag. Daar was nie op neergekyk of snaaks gedink oor slavernij nie. Dit was heeltemal normaal om slawe te besit. En die hele kultuur, die hele werkersmag, het daar volgens gewerk. Daar was slawe wat behoort aan eienaars en hulle die werk gedoen. En dit was goed. Dat slavernij was heeltemal aanvaarde deel van die werksmag. En nou is baie mooi besef dat slavernij in daai tyd nie dieselfde was as vandag nie. In die meer onlangse geskiedenis sien die mense in slavernij dat slawe bestaan uit 'n sekere ras of 'n sekere klas mense wat slawe gemaak word. Maar slawe was destyds verkry miskien deur oorlog, miskien deur iemand van jou eie volk wat te veel skuld gehad het en daarom sy verkoop as 'n slaaf aan jou om werk te doen. Slawe is gekry as hulle dalk skuldig bevind is en sommige is ter dood veroordeel, die wat nie ten dood veroordeel is nie, is beveel om te werk as slawe. So verder sien 'n mens dat jy ook 'n slaaf as 'n geskenk van iemand af kon kry. Dis heeltemal aanvaarbare manier gewees van doen in die samelewing. Met ander woorde, slawe kon iemand wees wat baie goed gekwalifiseerd was. Hy kon iemand wees wat boekhouding kon doen en jou boeke vir jou kon doen in jou besigheid as 'n slaaf. Maar hulle was die eiendom van hulle eienaars en hulle moes gedoen het wat die eienaars vir hulle gesê het om te doen. So ons kry in die skrif 'n baie goeie idee oor slawe en hoe dit gewerk het. Matteus 8 het ons laas Sondag aand gehoor dat die meester sê maar enige opdrag wat hy vir sy slawe gee, doen hulle. Dis hoe dit werk en daar trek die parallel met Jesus en sy enige gesag wat hy uitoefen wat hy sê sal gebeur. En ook in Lukas 17 hoor ons die gelykenis van die slaaf wat heeldag op die land werk en as in die huis inkom, moet hy nog steeds vir sy eienaar bedien met kos maak en hom voorsit en hom bedien. En nie 'n dankie verwag vir wat hy doen nie, wat hy doen, sy werk. Dis wat hy moet doen, dit is wat van hom verwag word. So dis nie asof sy werkgewer, sy meester, sy baas om elke keer bedank as hy werk doen, dieselfde vandag. Wie van julle wat vir 'n baas werk, vir elke stukkie werk die doen, sê nie vir jou dankie nie, en vir die dag sê nie vir jou dankie nie. Wie van julle wat julle opdragte vir die profies gaan invoer, die profie gaan elke keer sy opdrag instuur vir jou, dankie sê e-pos terugstuur, en sê dankie vir jou werk doen nie, dis verwag, jy moet dit doen. Maar slawe het eintlik 'n goeie posisie gehad, hulle het 'n verhewe posisie gehad bo dagwerkers. Hulle was baie beter daaraan toe as dagwerkers. Dagwerkers het nie by die meester gewoon, hy was nie deel van die huishouding van die meester nie. En 'n dagloner sou tot die einde van die dag gewerk het en nie geweet het of hy môre 'n inkomste het of hy gehuur sal word om werk te gaan doen nie. Maar slawe het sekuriteit gehad, hulle was deel van die huishouding gewees. En die Romeine het neergekyk op mense wat hulle slawe sleg hanteer. So dit was dus 'n geëerde stelsel en slawerny word is nie in hierdie gedeelte of in die Bybel aangevat nie. Dit word nooit in die Bybel aangespreek of dit afgeskaf moet word nie. Daar word wel na die vergrype aan mag word aangespreek. So alle samelewings is gebou op 'n model van werkgewers en werknemers. En as dit reg uitgeleef word, kan dit fantasties wees. As elke werkgewer reg werk met sy werknemers, is dit goed. As die werknemers hulle werkgewer ag en hulle werk reg doen, is dit goed. Dan kan fantasties wees, daar kan opbou wees. Die seën van die Here sal kom en dit sal groei waar jy besig is. Maar dit kon ook anders wees. Die persoon wie se eiendom jy was, kon jou leegtap. En hy kon jou verneder. En daarom oor is die gedeelte dat meesters nie almal goed was nie. Dat daar meesters was wat geen beperking aan hulle gesag gestop het nie. Gesê het, maar goed, my mag strek so ver wat hulle slawe sleg behandel het. Selfs tot die uiterste benadeel het. Nou is dit so, ons het nie vandag meer slawe en eienaars nie. Ons het wel ouers en kinders wat iets daarvan reflekteer. Ons het wel seniors en eerstejaars wat baie daarvan reflekteer. Maar dis die naaste dat ons aan hierdie stelsel kom van iemand wat as ou vir jou bevel gee, gaan doen ek dit. So aangesien ons nie meer slawe het nie, vat ons die beginsel wat die Here vir ons gee in hierdie gedeelte en ons pas dit toe in ons lewe. Wat vra die Here van my as 'n werknemer, van my as 'n voornemende student wat hierdie jaar gaan studeer? So die Nuwe Testament kom en spreek die hart van die saak aan. Ons weet dat Paulus hierdie gemeente in Efese bedien het. En hy het ook 'n brief aan hulle geskryf, die brief van Efesiërs, waarin hy skryf dat iemand nie moet steel nie, maar deur harde werk op 'n eerbare manier aan die lewensonderhoud voorsien. En verder het hy ook slawe aangespreek in Efesiërs 6, wat ons vandag het as hoofstuk 6, dat slawe gehoorsaam moet wees aan hulle eienaars hier op aarde en hulle werk moet doen asof dit vir Christus is. Doen julle werk met lus, soos vir die Here. Julle weet dat hy elkeen sal beloon. So Paulus het reeds die slawe aangespreek. Hy het reeds in die brief van Efesiërs vir hulle aangespreek en sê, maar wat moet 'n slaaf se ingesteldheid wees teenoor sy eienaar? Maar hierdie brief aan Timoteus is later geskryf aan Timoteus en is weer eens in dieselfde gemeente. En nou is daar soveel agteruitgang by die slawe, by die werksmag wat in Efese was, dat Paulus weer hierdie saak aanroep. Dat slawe nie meer agting het vir die Here Jesus Christus nie, nie meer die Here se naam ag nie. En daarom raak hy weer hierdie saak aan. En hy onderskei tussen twee groepe slawe. Eerste, vers 1, gelowige as 'n slaaf van 'n ongelowige wat hom onder die juk plaas, en vers 2 dan gelowige wat as slaaf vir 'n ander gelowige dien. So hy begin die gedeelte deur te stel dat gelowiges wat as slawe onder die juk staan, of die ou vertaling sê wat as diensknegte onder die juk staan. So as hy praat van onder die juk, dan beskryf hy eintlik hierdie vernederende posisie waar daar 'n verkeerde toepassing van slawerny in die persoon se lewe was. Slawe wat vind, hulle word absoluut onregverdig behandel, dat die meester vra heeltemal te veel werk van hulle, hulle het nie meer krag om hulle werk te doen nie, en hulle word eintlik verdruk in hulle werksplek. Maar sê Paulus, maar Christenslawe moet steeds opregte respek vir daardie eienaars hê. Dat daardie respek moet wys vanuit hoe oor hulle meesters praat, as hulle meesters nie teenwoordig is nie, wat sê hulle van die meester? As ook hoe hulle werk doen, hoe hulle pligte uitleef teenoor daardie eienaar. Hulle moes hulle eienaars alle eerbied bewys. En dan gee hy die rede daarvoor. Hoekom moet 'n Christen slaaf eerbied vir sy meester wys en sy werk goed en reg en mooi doen? En hy sê sodat niemand sal kwaad praat oor die naam van God en die Christelike leer nie. Sodat was dit 'n direkte rede. Doen julle werk reg sodat die naam van God nie belaster word nie en hulle agting is vir die Christelike leer, vir die evangelie. So Paulus se groot besorgdheid gaan oor die heerlikheid van God. Dis waaroor dit gaan. Dat God se naam geken sal word en geag sal word. So, mens sien hierdie gedagte dat hierdie slaaf word onmenswaardig hanteer. Dat wat die eienaar van die slaaf verwag is om onmenslike ure te werk. Die slaaf is heeltemal uitgeput is. Hulle word op neergekyk, sleg behandel. En nou is jou reaksie gewoonlik om die eienaar terug sleg te behandel. Om op 'n gelyke vlak weer sleg te maak met hom soos hy met jou maak. Dat jy of die meester sleg praat, dalk waar hy vir moet verkoop, dat die mense teen hom draai en nie sy goedere koop nie. Dalk dat jy 'n slaaf dan gaan en doelbewus van sy saad of van sy kunsmis op die klipbanke gooi en dit daar mors, sodat hy kan geld verloor, sodat hy verliese kan ly. Dat jy alles in jou vermoë sal doen om so min as moontlik werk vir hom te doen. Dat jou eienaar terug kan voel wat jy voel as jy hom so hanteer. En dieselfde vandag met ons werk. Ek dink daar's, as my statistiek gaan kyk, meeste van die mense wat onder moeilike omstandighede werk, waar werkgewers heeltemal te veel verwag van jou, waar die werkslading geweldig groot is en waar mense onregverdig teenoor jou optree en wat hulle vir jou vra aan jou werk. As jy dalk nie regverdig betaal word vir die werk wat jy lewer nie. So wat doen 'n mens dan? Maak hulle af? Praat ek hulle sleg agter hulle rug? Doen ek doelbewus minder werk vir hulle? Sê Paulus, nee. Mens moet agting hê ook vir daardie eienaars, ook vir daardie werkgewers, om nog steeds 'n houding van respek te hê. Nou klink dit so vir vreemdeling om te vra, en elkeen gaan sê, maar goed, jy ken nie my werksomstandighede nie, jy ken nie my baas en weet hoe onregverdig is hy en wat vra hy van my en my werk nie, maar jy as 'n gelowige word geroep om aan hoë standaarde te lewe. Jou reaksie moet nie wees van, dis hoe laag my werkgewer daal, en daarom daal ek ook so laag nie. Jou reaksie moet wees, dis wie my God is, daarom werk ek soos ek werk. Sodat niemand kan kwaad praat van die naam van God en van die evangelie nie. So ons houding van hoe ons werk doen moet weerspieel wat ons dink van God se naam. As ons praat van God se naam, verwys dit eintlik na wie die Here is. Wat hy in sy wese is en wat hy doen. Dit is die omvatting van sy naam. So wie hy is en wat hy doen. So hoe ons werk getuig van wat ons dink van wie God is. En broers en susters, dis 'n geweldige stelling om te maak. Aan al die redes wat toegeskryf kan word oor hoekom 'n gelowige goed en reg en hard moet werk, hoekom jou werk jou beste moet wees, is omdat Paulus besorg is daaroor dat die eienaar of die werkgewer wat 'n ongelowige is, logies die lyn gaan deurtrek na jou geloof. Die eienaar gaan nie die antwoord op 'n ander plek soek na die karakter van die slaaf of na die omstandighede op die werk nie. Die eienaar, die meester van die lyn reguit deurtrek na die naam van God en die evangelie toe. Jy is mos 'n Christen. Jy sê mos jy dien die Here. Jy sê mos hierdie en hierdie en hierdie dinge, hoekom lyk jou werk dan so? Hoekom praat jy sleg van my agter my rug? Hoekom gee jy nie jou beste by die werk nie? So hierdie meester moet dus iets van die Christelike geloof weet om te weet dat gelowig is beter as dit met werk. Dat gelowig is juis hulle heel beste moet en sal gee. Hy moet iets verstaan dat dis die basis waarvan 'n gelowige is hele lewe aanpak. Jou werk is dus 'n refleksie van jou verstaan van God se karakter en die evangelie. En dit gaan daaroor dat ek verstaan maar God is die skepper en die onderhouer. Hy is die werkende God wat hy as 'n beeld geskaap het om te werk. En verder is God goed in sy karakter. En dat wanneer iemand 'n gelowige is en hy nie sy werk doen nie, reflekteer hy nie daai beeldskap wat die Here gemaak het nie. Hy reflekteer nie daai beeldskap waarin God hom of haar geskep het nie. En verder gaan dit ook oor die kwaad praat van die evangelie. Wat Paulus hier stel is dat die evangelie in 'n slegte lig gaan plaas. Want die evangelie is presies die teendeel van wat 'n slegte slaaf sal doen. Dit is presies die teendeel van wat 'n opstandige slaaf wat slegte werk gee sal uitbeeld. Want wat is die evangelie? Wat sê ons, wat is die evangelie wat ons verkondig aan mense? Dis dat ons Here Jesus Christus sy lewe gegee het. Hy het sy lewe geoffer. Hy het sy godgelyke bestaan nie as iets geag om aan vas te hou nie, met homself leeg gemaak in die gestalte van 'n slaaf. Hy het homself heeltemal verneder om ander te dien. En dis die vraag, maar is die ander mense so wonderlik geweest? Het hulle hom so goed behandel en vir hom so mooi gesing en aangeprys, vir hom so mooi dankie gesê en daarom het hy vir hulle gesterf? Nee. Die Bybel leer baie mooi toe ons op sy vyande was. Met ander woorde, hom gehaat het. Toe ons as mense hom nog gehaat het, het hy homself verneder en gestalte van 'n slaaf aangeneem om ons te dien, sy lewe vir ons afgelê, sy hele lewe lank lyding gehad, veral aan die einde om te sterf vir ons. Hy gee nie sy lewe vir mense wat goed is nie. Maar vir mense wat hom haat. Hy tree dus nie soortgelyks op en sê, ja, maar hierdie mense, hulle haat my en hulle spot my, so ek gaan 'n ramp of twee op hulle neerstuur, wat hulle kan voel. Hoe voel dit vir my? Maar in totale gehoorsaamheid aan sy Vader, het hy vir sy vyande sy sonde gesterf, as 'n slaaf bedien en bedien en aanhou bedien. En dieselfde geld vir ons. Maar meer as net dit. Die opdrag wat die Here hier vir gelowiges gee, beteken dat dit moontlik is om dit te kan doen. Dat selfs al is jy omstandighede nie te gunstig nie en gelukkig vandag se tyd is jy nie 'n slaaf nie, jy's 'n werknemer en as jy omstandighede so ondraaglik is, het jy die voorreg om aansoek te doen vir ander werk en jy kan skuif en jy kan goeie werk daarop gaan doen. Maar wat die Here hier beveel is dat dit moontlik is om selfs in ongunstige omstandighede so te leef as gelowige dat jy getuig dat jy die beelddraer van God is, 'n naam is, en dat jy kan getuig wat die evangelie is, dat jy deur die werk wat jy doen, die evangelie kan verkondig. Jy kan steeds hierdie vrug van die Heilige Gees in jou lewe werk, gaan uitleef as jy gelowig jou werk doen. Paulus het ook 'n tweede opdrag aan slawe uitgespreek as 'n meesters gelowiges was. Hy plaas eintlik die twee slawe in kontras in vers 2. Dat slawe wat gelowige eienaars gehad het, dan sê met hulle ook nie minder ag nie. Nie minder respek vir 'n eienaar, vir 'n baas hê wat ook 'n gelowige is nie. Hoekom sal dit so wees? Hoekom sal ek wat 'n gelowige is minder agting hê vir 'n medegelowige? En eintlik presies dit, dis die rede. Want hy is my broer in geloof. Sondag kom ons hier in die kerk en is weer eens dalk 'n goeie beeld om die seniors in die eerste jaar te verwys en hier is ons broers in geloof. En ons kuier lekker saam, ons drink saam koffie en ons het goeie gemeenskap van gelowiges. Sodra as hy weggaan, bly hy my eienaar, hy bly my senior. En ek bly onderdanig aan hom en doen wat hy my vra. Dit kan maklik gebeur die houding inneem en sê maar ek eer hom nie as my meester nie. Of wat ek verwag, maar hy moet my nou anders hanteer as die res van die ongelowige slawe, want ek is saam met hom 'n broer in Christus. En daarom sien ek neer op hom, daarom verwag ek beter behandeling van hom, wat nie so moet wees nie, of spesiale behandeling. Was dis hierdie nouer verhouding tussen die twee broers in die geloof, en nog steeds moet jy jou meester dien. Laat hulle waardig wees in alle eer. So om hulle te eer, nie wat jy so voel nie, maar van wie die posisie wat hulle beklee, hulle is jou meerdere. As gelowiges moet die een die ander een dien. So jy word as gelowige geroep om ander gelowiges ook te dien, deur jou dienswerk, deur jou werk wat jy moet doen. Ons werk gaan nie net oor myself nie. My werk wat ek gaan doen, gaan nie net om myself te verryk, om myself soveel welvaart op te bou dat ek ander mense nie meer nodig het nie. My werk gaan juist daaroor dat ek ander mense daardeur sal dien. Dat ander mense voordeel sal trek uit die werk wat ek doen. So die slawe wat 'n gelowige meester gehad het, moes geïnspireerd wees om nog beter te werk. Selfs beter, des te meer, sê die ou vertaling. Dat jy dien 'n medebroer in Christus. Dat die Bybel sê reg in die Nuwe Testament dat ons in die huisgesin van die Here mekaar moet opbou, mekaar moet lief hê en mekaar in liefde moet bedien. En jy is daarom met 'n gelowige meester ook daai voordeel trek. Hy moet beleef. As jy 'n baas het wat 'n gelowige is, werk steeds hard en goed. Want jy dien iemand wat 'n geliefde van die Here is. Dat hulle voordeel kry uit die werk wat jy doen. Broers en susters, 'n gelowige se werkshouding, jou werksetiek moet baie duidelik wees. Dat jy alle eer moet gee aan God in jou werk, deur jou werk, sodat God se naam nie gelaster word deur die manier hoe jy se beeld dra nie. Dat die evangelie nie belaster word deur die manier hoe jy jou werk doen nie. Maar as ander mense na jou kyk as gelowige, dat jy getuig met jou werksetiek wie God is en wat die evangelie is. Wat jy dink van die naam van die Here is die motivering vir jou om nog harder te werk, wat jy besef van die evangelie van ons Here Jesus Christus gaan maak dat jy nog harder werk. Jou grootste impak wat jy as gelowige gaan hê, gaan by jou werksplek wees. Dis bitter min van julle wat hier sit wat teologie studeer, is bitter min van julle wat hier sit wat studeer om sendelinge te word, om weggestuur te word, om ander mense daar te gaan getuig vir wie die Here Jesus Christus is. Maar die Here plaas jou in 'n werksomgewing om daardie te kan getuig. Om jy is daardie kan getuig wie God is en wat die evangelie is. Dat in al jou tyd jy spandeer om werk, dat jy die Here se naam kan groot maak en die evangelie daardeur kan verkondig. Dat mense die evangelie kan sien in wat jy doen. Doen daarom jou werk getrou. Dan is deel van jou godsdiens en daardeur verheerlik jy God se naam. Amen.